усіх, хто нас слухає. Це програма «Свобода за тиждень». Мене звуть Ірина Штугрин, і я пропоную вашій увазі стислий огляд тем, які ми обговорювали у студії «Радіо Свобода». Комуністи скористалися подіями у Львові на 9 травня, щоб проголосити, що настав час, цитую Петра Симоненка, включити федералізацію до порядку денного України. Наскільки небезпечними для незалежності України можуть стати такі політичні заяви? У Мінську на засіданні Ради глав урядів СНД в рамках Євразійського економічного співтовариства та вищого органу Митного союзу не вдалося домовитися про створення зони вільної торгівлі. Хоча президент Росії Дмитро Медведєв ще напередодні зібрання попередив Україну, що далі сидіти на двох стільцях не вдасться. Якщо Україна, наприклад, обере європейський вектор, то їй, звісно, буде важче знаходити якісь розв'язки в рамках єдиного економічного простору і Митного союзу, додав Медведєв. Між тим, Україна перебуває у ситуації, коли потреба в правильних і кардинальних реформах є очевидно нагальною. Політична верхівка, зокрема президент Віктор Янукович, оприлюднив у своєму зверненні основні напрямки реформування. Але чи потрібні реформи чиновникам? Президент вимагає до кінця травня усунути від роботи усіх, хто гальмує реформи. Сталося так, що першим пішов міністр, який, можливо, лише встиг зрозуміти, що й до чого. Ілля Ємець, всесвітньо відомий дитячий кардіохірург, подав у відставку через півроку після свого призначення на посаду міністра охорони здоров'я. А між тим, ця галузь є тим лакмусовим папірцем, який у найважчий для народу спосіб проявляє усі вади нашого суспільства. Туберкульоз, гепатит і СНІД наступають. Понеділок, 16 травня, у всьому світі згадували померлих від СНІДу. Україна – зона особливого ризику, бо досі демонструє найвищу у Європі динаміку поширення синдрому імунодефіциту людини. Згідно зі статистикою, щодня помирає 8 осіб. ВІЛ-інфіковані складають майже 1,5% населення України. Ця цифра офіційна. Про реальну ситуацію Інна Кузнецова дізнавалася у Лади Булах, директора Київського громадського центру для людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом, і Галини Скіпальської, директора представництва Health Rights International в Україні.
Офіційна статистика – це офіційна статистика, однак не все, що є в офіційній статистиці, насправді відображено.
Звичайно.
Чому так стається? Так.
Будь-який соціолог відповість на те, що все, що потрапляє в офіційні дані, в 4-5 разів менше, ніж фактичні дані. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що облік ведеться по кількості людей, які стоять на диспансерному обліку в міських або обласних центрах СНІДу, можливо, отримують лікування. Але сьогодні тест на ВІЛ, він є безкоштовний, анонімний, людина не обов'язково. Вона говорить про своє прізвище, будь-які дані свої не залишає, отримує ВІЛ позитивний статус, але не попадає в загальну статистику. Якщо взяти, наприклад, нашу столицю, за 4 місяці 2011 року більше тисячі людей дізналися про свій ВІЛ позитивний статус, але на облік стало тільки 300 людей. Це говорить про те, що шок, да, дійсно. Складно сприйняти цю інформацію, складно зразу зорієнтуватися, де стати на облік, до якого лікаря піти, перешагнути страх, почути ганебні якісь приниження, да? Тому що ми розуміємо, що це хвороба соціальна, небезпечна, і, звичайно, що стигма дискримінація, вона завжди поряд.
Оскільки дискримінація сильна, що люди бояться саме зізнатися комусь, що вони хворі або інфіковані.
Скільки років, от з 87-го року перші випадки ВІЛ-інфекції зареєстровані в Україні, майже 180 тисяч за цей період зареєстровано людей. Так от, фактично, більшість з них і стикається з цією стигмою дискримінацією. Звичайно, багато що було зроблено в Україні в останні роки, і вже толерантніше відносяться медики, соціальні працівники, але разом з тим, все одно це не той рівень, який є за кордоном. Наприклад, наша організація минулому році проводила дослідження в одному з великих, найбільш уражених міст – інфекцією ВІЛ серед медиків, тому що в основному, а ми говоримо про жінок, наприклад, в основному жінки про свій ВІЛ-статус знають під час вагітності, коли приходять під час вагітності в жіночу консультацію, стають на облік і планово тестуються там 3 рази, якщо хтось недавно був вагітний, пригадує. І саме там перші такі от прояви стигми дискримінації, які вони відчувають.
За статистикою, 50% ВІЛ-інфікованих в Україні – це жінки. Жінки швидше інфікуються.
Так, жінки справді більш вразливі до інфекції ВІЛ в силу своїх фізіологічних особливостей. Якщо точно говорити, от у нас перед очима відкритий сайт Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. 45% – це є жінки. 45% – це саме гетеросексуальний спосіб передачі. Звичайно, теж високим є рівень передачі ВІЛ-інфекції через ін'єкційне вживання наркотиків. Ну і ще є в Україні все-таки відсоток – це передача ВІЛ від матері до дитини.
Якщо мама дізналася про свій статус, очевидно, її партнер чи чоловік так само ВІЛ-інфікований. Наскільки часто буває переривання вагітності? І наскільки благополучні прогнози того, що дитина все-таки
прогнози дуже позитивні. 2% на сьогодні в Україні. 2% – це вертикальна трансмісія, тобто передача вірусу від матері до дитини. Хоча Господь так все ж таки влаштував жінку, її вагітність, що навіть якщо нічого не робити, вагітність протікає сама по собі. ВІЛ-позитивна жінка може народити здорову дитину у 40-50%. Але на сьогодні все ж таки в Україні є програма профілактики передачі вірусу від матері до дитини і обов'язково терапевтична терапія з 24-го тижня вагітності і відмова від годування груддю, тому що у жінки дуже висока концентрація вірусу безпосередньо в молоці, тому, звичайно, що молочні суміші. За таких умов, якщо жінка все це виконує, рекомендації гінеколога, лікаря і, звичайно, інфекціоніста центру СНІДу, де жінка обов'язково має стояти на обліку, дає можливість народити здорову дитину у 98%. Це досить позитивний прогноз. І на сьогодні дійсно динаміка позитивна. Таких все ж таки нових випадків народження ВІЛ-інфікованих дітей не дуже багато, але цю статистику поновлюють діти не новонароджені, діти 10-річного віку, 12-річного віку, які в свій час народилися, а мама не була обстежена, і тільки сьогодні виявилась ВІЛ-інфекція у дітей.
Ви працюєте над проєктом допомоги наркозалежним жінкам. Наскільки наркозалежні жінки готові до лікування?
Знаєте, готові. І проте з ними треба працювати, і все-таки треба зважати на те, що наркозалежність – це є хвороба. Це, скажімо, не просто пристрасть, це захворювання, і доведено вже міжнародною спільнотою, медициною, яке потрібно лікувати. Все залежить від того, скільки вона вживає, як часто вона вживає, як довго вона вживає. Але взагалі, от якщо говорити теж про офіційну статистику, щоб розуміли, 60 тисяч – це офіційно зареєстрованих наркозалежних людей в Україні. І фактично 1/4, 1/3 по різних там оцінках приблизно це є жінки. Тобто це ті, хто вживають активно, хто вже зареєструвалися.
Але знову ж таки, ви сказали, що зареєстрованих. А скільки серед наркозалежних незареєстрованих, або скільки людей, просто людей вулиці?
Так. А скільки людей, взагалі не вважають себе наркозалежним, вживаючи раз на місяць, раз на 3 місяці. Навіть не сприймають це як проблема. Тому що, ну, сприймають вживання наркотиків як розвагу, як поліпшити настрій, можливо, десь, да, за компанію. Але досить одного разу, щоб отримати ВІЛ-інфекцію. Ти можеш потім 10 років безсимптомно носити ВІЛ-інфекцію, може, можливо, і 5, і 6, там залежить від способу життя, але до 10 років людина не знає, що вона ВІЛ-інфікована. Цей молодий хлопець або молода жінка, дівчина під час студентства колись спробувала, потім вона створила родину, потім вона завагітніла. І через 5-6 років під час вагітності вона дізналася про свій ВІЛ-статус. Це не говорить про те, що вона вчора отримала ВІЛ-інфекцію, але десь колись вона прокрутить своє життя і, можливо, один раз, який був досвід вживання ін'єкційного наркотика, вона згадає, і це було дійсно роковим. І
як бути з тими, які є людьми вулиці, от дівчата-підлітки? Вони, ну, презервативи, на жаль, надто дорогі для молодих.
Знаєте, вони і дійсно надто дорогі. Ну, наприклад, ми маємо проекти, послуги надаємо для вуличних підлітків в Києві, в Донецьку.
Як ви їх шукаєте?
І ми маємо презервативи і роздаємо. І разом з тим ми проводимо час від часу такий, скажімо так, зріз, їх опитуємо. Незрозуміло, скажімо, чому, але навіть маючи презерватив, вони ними не користуються, не говорячи про те вже, що дійсно,
тому що дійсно
дорогий,
тому що користуватися будь-яким методом профілактики, треба усвідомлювати цінність свого здоров'я, цінність власного життя. На жаль, у дітей вулиці фактично вона відсутня. Вони живуть сьогоднішнім днем,
абсолютно
насолодою,
правильно,
не плануючи навіть.
Ви знаєте, я запам'ятала, якось теж недавно була така дискусія в одному з проєктів і в Міжнародному альянсі з ВІЛ-СНІД в Україні, говорила людина з Міністерства освіти, науки, молоді і спорту. Ми говорили про те, що вуличні підлітки не оцінюють вартість життя. Вона послалась на недавнє дослідження міністерства свого серед підлітків і батьків благополучної київської гімназії однієї. І що ви думаєте? Приблизно 80% своє здоров'я поставили десь там приблизно на 10-11 місце серед батьків дітей, які вчать у благополучній гімназії. То що ж тоді говорити про вуличних підлітків, які теж відповідно на 6-7 місце ставлять своє здоров'я, якщо в них там вибирали просити.
Але очевидно, в благополучній гімназії за дітьми
взагалі
догляд є. У випадку, якщо людина, ну, дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус, от йому дали анонімно, то жінка пішла, перевірилась, дали і ніхто їй не сказав, іди кудись, чи це обов'язково кажуть в лікарні?
В лікарні обов'язково з людини візьмуть розписку, що вона дізналася про свій ВІЛ-позитивний статус і зобов'язується намагатися його не розповсюджувати. Але це також дуже буквально принижує її права, тому що, в принципі, людина має право навіть не підписувати ніякі документи, тому що ми розуміємо, що цей шок, він може бути до 3 діб, коли взагалі людина не усвідомлює себе в соціумі.
Чи ці людині розказують, що вона має робити, окрім того, що підписати?
Так, за медичними протоколами, протоколом до тестового і після тестового тестування, консультування на ВІЛ-інфекцію, обов'язково лікар повинен. Це такий ланцюжок інформації, яку обов'язково людина повинна отримати після інформації, що в неї ВІЛ-інфекція. Але ми розуміємо, сприйняття людини на цей момент зовсім закрите. Тому, звичайно, що краще, якщо буде соціальний працівник або медична сестра, яка налагодить з нею як хоч телефонний зв'язок, щоб потім все ж таки зателефонувати,
якщо,
запросити.
Якщо, от уявімо собі, що нас слухає, бодай, хоча б одна людина, яка дізналася вчора чи тиждень тому про таке, поки вона там собі якось приходить дитями, що їй можете порадити?
Обов'язково зайдіть в інтернет, наберіть сайт network.org.ua. Це національний сайт мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Складно, звичайно, дати якусь одну або декілька порад.
Якщо людини немає інтернету, немає. В селах цього близько немає,
окей,
на жаль.
Тоді найближчий центр СНІДу, найближчий районний центр СНІДу, зазвичай в невеличких містах це інфекційне відділення, вони обов'язково є. При інфекційних відділеннях інфекціоніст обов'язково не зважайте, не чекайте симптоматик. Відчуття – це не критерій оцінки фізичного стану цієї хвороби. Зверніться, станьте на облік, щоб вчасно отримати лікування і забезпечити своє життя повноцінно.
Влада Булах, директор Київського громадського центру для людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом, і Галина Скіпальська, директор представництва Health Right International в Україні, говорили про те, наскільки великою є загроза інфікуватися ВІЛ. Зниження цієї загрози можливе не лише через зміну ставлення людей до свого здоров'я, а й через кардинальні зміни в системі охорони здоров'я. Президент висловив невдоволення тим, що реформи у цій галузі ніяк не розпочнуться. І лише півроку тому призначений на цю посаду всесвітньо відомий дитячий кардіохірург Ілля Ємець подав у відставку. Про це та про необхідність запровадження якісно нової моделі надання медичної допомоги охорони здоров'я Інна Кузнецова говорила з народним депутатом Сергієм Шевчуком і начальником головного управління охорони здоров'я Київської міськдержадміністрації Раїсою Мойсеєнко.
Медична громадськість абсолютно схвально сприйняла факт призначення Іллі Ємця на посаду міністра як фахівця світового рівня. Разом з тим були певні перестороги з урахуванням того, що міністр не мав певного досвіду в таких галузях, як соціальна гігієна і організація охорони здоров'я, мабуть, не був обізнаний законодавчою базою і з можливістю нинішнього уряду щодо фінансування галузі реформування. І так само медична громадськість сприйняла з полегшенням то, що Ємець написав заяву, тому що всі розуміли, що він буде крайній. На нього всі невдачі спишуть, і краще, щоб цей фахівець займався рятуванням дітей, аніж плодив якісь укази чи накази міністерства, які не матимуть продовжень. Щодо реформи охорони здоров'я, формально вона почалася із січня минулого року, так званий перший етап медичної реформи. За рік часу, на жаль, не було нічого зроблено абсолютно. Навіть конкретних пропозицій у вигляді законопроєктів, і то не було сформовано. Єдине, що трапилось за минулий рік на першому етапі реформи, це звільнення попереднього міністра охорони здоров'я пана Митника. З січня цього року формально почався другий етап реформи. З'явився на сайті МОЗ законопроект про експеримент в 3 відомих областях охорони здоров'я. Законопроект обговорюється. Є елементи новизни, варто визнати. Але...
І от, власне, саме пана Ємця лаяли, будемо говорити так, не зовсім, може, таке підібрано слово до цього, за те, що законопроекти ще не подані. Я пропоную послухати заступника голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України Андрія Гука.
Дуже повільно розвивалося і фактично весь час приходилося адміністрації президента стимулювати Міністерство охорони здоров'я до проведення реформи медичного обслуговування. Вона навіть не почалася. Починається реформа з того, що приймається центральним органом виконавчої влади, готуються і подаються законопроекти, які змінюють систему охорони здоров'я. Цього не було зроблено.
От я не зовсім можу зрозуміти, ці законопроекти мали народитися все-таки в Міністерстві охорони здоров'я чи в адміністрації президента?
Ну, звичайно, це мало народитися в виконавчій гілці влади, недрах уряду, Міністерства охорони здоров'я, разом спільно з Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я. А тут все вийшло навпаки. Ідея зародилася в адміністрації президента, там було запропоновано проведення основних етапів реформи, без відома практично Комітету Верховної Ради, який є головним профільним комітетом, і без участі Міністерства охорони здоров'я. А враховуючи, що нині в уряді немає профільного гуманітарного віце-прем'єр-міністра, який би не просто опікувався медициною, а зводив би спільні питання Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, Міністерства сім'ї і молоді, Міністерства соціальної політики. Адже є багато суміжних питань. Хтось мусить зводити їх і визначати соціальну політику. Оскільки сьогодні немає такого віце-прем'єр-міністра, природно, що міністру Ємцю, який прийшов, йому сказали, ось тобі дорожня карта реформ, подивись на неї, дай згоду. Я уявляю його стан. Він подивився. Там передбачено суттєве скорочення мережі. Це протирічить абзацу 3 49 статті Конституції. Будь-хто, хто буде це робити, рано чи пізно буде відповідати по закону, по Конституції. Це норма основного закону. Там передбачені інші речі, які не є популярними. Природно, що кожен керівник в такій ситуації прагнув знайти кращий варіант, можливо, трошки пролонгувати, затягнути, але прийняти досконале рішення. Адміністрацію президента це не влаштовано.
З'явилася вже в нашій студії Раїса Мойсенко, начальник головного управління охорони здоров'я міста Києва. І до вас запитання. На вашу думку, звідки мала би початися реформа?
Ну, по великому рахунку, це дуже комплексний процес. Те, що стосується реформування. Реформування, воно передбачає всі компоненти, починаючи від відпрацювання законодавчих баз в повному обсязі. Тобто, на сьогодні розпочати реформу виключно і казати про велику реформу без того, що внести зміни до нашого основного закону медичного, основ законодавства про охорону здоров'я, зробити хоча б пілотні проекти, про які вже дуже багато ми зараз говоримо.
В трьох областях.
Да, в трьох областях. І ми намагаємося, щоб все ж таки місто Київ обов'язково в цей проєкт також увійшло.
Ну, немає там Києва.
На даний момент вже є в проєкті, він обговорювався, і ми сподіваємося, що все ж таки нам вдасться попасти в цей безпосередньо пілотний проєкт. Тоді можна буде казати про більш ефективну реформування. Тому що без зміни законодавчих актів, якраз про це і був, скажімо так, була розмова, казати про реформу надзвичайно важко. Але це не значить, що система на сьогоднішній день знаходиться в якійсь такій, знаєте, замороженій стадії. Зовсім ні. На сьогодні територіальні органи охорони здоров'я дуже багато роблять для того, все ж таки, щоб привести систему охорони здоров'я до тих вимог економічних, соціально-економічних, які на сьогодні надзвичайно змінились. Бо закон, який основи законодавства про охорону здоров'я, 92-й рік, це дуже великий час сплинув вже. І змінилось все в системі.
Ну, колись
і не
Радянський Союз був передовим в Європі.
Абсолютно.
За кількістю ліжкомісць. Тепер
справа в тому, що, розумієте, не можна все вимірювати виключно ліжкомістами. І дійсно, система СМАШКА, яка була впроваджена на теренах Радянського Союзу, вона була визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Але це час сплинув. Треба змінювати дуже багато. І неможливо сьогодні залишити систему охорони здоров'я, яка продовжує, по суті, функціонувати в межах соціалістичної системи управління на даний момент із тими ж вимогами, але вона існує в державі капіталістичній, де зовсім все змінено. Тому на сьогодні якраз от ті пілотні проекти, вони будуть намагатись зробити саме головне. Залучити все ж таки інші механізми управління системою охорони здоров'я і в тому числі долучити інші системи взаєморозрахунків між безпосередньо лікарем, як надавачем медичних послуг, і замовником медичних послуг. Тобто органами це буде або лікарня, або районні управління охорони здоров'я. Тобто для пацієнта воно залишиться безкоштовно в рамках нашого чинного законодавства. Немає ніяких цього проблем. Але впровадити її в повному обсязі, оце взаєморозрахування держави і лікаря-надавача медичних послуг, все ж таки треба змінити деякі чинні акти. І тоді буде зацікавленість і лікаря в наданні медичних послуг, і впровадження індикативних показників буде зацікавити як самого пацієнта, так і орган управління, який може відмоніторувати стан надання допомоги.
Я згадала, ви сказали, пане Шевчук, про те, що потрібен був віце-прем'єр з питань охорони здоров'я. Микола Поліщук, колишній міністр, один з колишніх міністрів охорони здоров'я, сказав про те, що що Міністерство охорони здоров'я, можливо, теж не потрібно. Вистачить Міністерство соціальної політики, яке б надавало таку допомогу. Бо, мовляв, коштів нині вистачає на зарплату, на комуналку, і це точка зору не лише Миколи Поліщука, а інших, а вже на лікування на саме ні.
Я думаю, що це слова сказані з іронією. Не може бути так, щоб коли він сам був міністром, то це міністерство потрібно було, як його вже немає, там то вже міністерство не потрібно. Досвід російської охорони здоров'я показує, що поєднання з Міністерством соцполітики і праці не є виправданим, і зараз там, скоріш всього, будуть повертатись до того, що є в Україні. Але по великому рахунку, безумовно, ці експерименти, це щось нове, якийсь елемент новизни є в них, але треба міняти докорінно систему, я повністю погоджуюсь своє колеги. Міняти треба на засадах обов'язково державного медичного соціального страхування. Нікуди ми від цього не дінемося. І от чому я є противником медичної реформи в тому вигляді, як подається, тому що вона просто консервує нинішню бюджетну постсоціалістичну модель, говорячи, що вона її вдосконалює. Не можна вдосконалити то, що було закладено ще в тому столітті. Це просто нонсенс. Треба шукати. А от сміливості шукати щось нового, на жаль, в керівництві нинішньої влади немає.
От ви на початку програми сказали про те, що на сайті Міністерства охорони здоров'я вивішені законопроекти. Наскільки проводяться серед медиків, медична громадськість, громадські ради збираються і це обговорюють? Чи це все-таки якось вирішується Іриною Акімовою з її пропозицій? Тому що, наприклад, заступник голови громадської ради міністерства, він говорив те, що йде процес, ініціатива йде з Банкової, так? Значить, це її Ірини Акімової, заступника голови адміністрації президента, ідеї, і потрібно призвести все, щоб економічно було доцільно. Тому що не вистачає грошей ні на що, окрім зарплати, яка мізерна реально, і на утримання комунальних послуг цих лікарень.
Питання в тому, що так, реформа і обговорювалась, і було дуже багато пропозицій і на сайтах, і було дано дорученням і нашим тут керівникам всім охорони здоров'я. Але питання в тому, що багато обговорення реформи не буває, її завжди недостатньо. А це саме головне, що на даний момент нам ще не вдалося донести певним чином до нашого медика, абсолютно спрощену форму таким чином донести, щоб було зрозуміло, що ж ми будемо робити. І оце цього ще нам, як організаторам охорони здоров'я, просто не вдалося. І саме тому ми повинні, мабуть, оцю складову більше посилити. Ми повинні самі зрозуміти, логічно викласти, що ми хочемо, і далі тоді і лікар зрозуміє, що йому очікувати.
А ми знаємо, що ми хочемо.
Я вам скажу, що те, що я не можу казати зараз за територію всієї України, хоч я брала участь у обговоренні всіх цих реформ на різних, скажімо так, рівнях. Але те, що стосується міста, у нас абсолютно логічно викладена і концепція, і ми це доповідали на всіх рівнях. У нас є абсолютно чітке розуміння, що сьогодні головним першим етапом є в нас посилення ролі первинної допомоги, тобто ми повинні посилити саме цей компонент. І саме головне – дати все ж таки можливість в межах чинного законодавства з відпрацюванням деяких нормативних актів дати можливість все ж таки лікарю первинної медицини, сімейний лікар, педіатр, терапевт, дільничний на перших порах, все ж таки почати заробляти кошти зовсім з іншим механізмом, про який я вже казала. Не пацієнт платить, але держава, місто, муніципалітет на сьогодні буде розраховуватись з конкретним лікарем за конкретні послуги відповідно до укладеної угоди. І сьогодні ми підготували вже низку таких лікарів. Ми в Києві відкрили на сьогодні вже у нас 7 амбулаторій загальної практики сімейного типу, які відкрились за півроку. В нас на сьогоднішній день вже є рішення і є кошти, по суті, які передбачені в бюджеті, на відкриття загалом 90 амбулаторій загальної практики. Де вони відкриватись будуть? Передусім, це окраїни міста, там більше, для того, що там йде будівництво велике, а немає інфраструктури. Дуже велика не є доступна. І друге, це саме головний компонент, щоб все ж таки пацієнт мав змогу прийти, підвищився тик швидко до лікаря, звернутись. Більшість сімейний лікар, це передусім лікар, який працює на попередження.
Це знову ж таки для столиці це просто, як так. Для глибинки.
Я можу з оптимізмом сказати, що якщо Київ буде включено, то з таким керівництвом охорони здоров'я експеримент буде більш вдалий, як в окремих шахтарських поселках чи містечках Донецької області, чи Дніпропетровській периферії. Тут значно більше можливостей.
Пані Моїсенко тихенько сказала, там важко.
Там важко, так. Там все ж таки Сергій Володимирович працював заступником міністра, він знає, що таке.
Тут більше можливостей, тут більше кадрів сконцентровується. Тут, здається мені так, що влада київська зараз прагне отримати позитивний результат, а не звертати на когось там недолік. Що стосується інших областей, давайте так, не нашкодимо, перш за все, тому що, ну, скоротимо лікарню, чи амбулаторію, чи якесь відділення, ви його вже не відновимо, це однозначно. Ви питали, як медики налаштовані. Медики не обговорюють реформу, вони думають, як просто вижити. Хтось думає, як дійти до пенсії, аби ще жінка перед пенсійного віку ще 2 роки не змусила держави її працювати на 1200 гривень. Інші думають, як зберегти заклади, тому що вже почався рух. Вже сказали, що з 3 районів 2 буде скорочено, а ви хочете туди перебираєтесь. Ну як же з одного району лікар, який десь має хатинку і присадибну ділянку, буде перебиратись в інший? Дуже багато питань, складних соціальних питань. І мені здається, що цей напрямок, медицина і охорона здоров'я всіх людей і на обох берегах Дніпра, повинна якось сконцентрувати владу і опозицію, щоб ми знайшли спільний, самий розумний результат.
Народний депутат від БЮТ Сергій Шевчук і начальник Головного управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Раїса Мойсеєнко у студії Радіо Свобода говорили про ступор у реформуванні системи охорони здоров'я. На їхню думку, розпочинати треба із внесення змін до основного закону, законодавства про охорону здоров'я та зробити перші пілотні проекти.
Радіо Свобода можна не лише почути. Його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Пропоную вам огляд тем, які ми піднімали протягом тижня у програмі «Ваша свобода». У першій частині огляду ми торкалися проблем охорони здоров'я, і експерти констатували, що реформа галузі досі не розпочалася. Чому ж гальмують реформи? Чи можна говорити про саботаж чиновників? Про це я допитувалася у директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Ярмолаєва і директора Інституту громадянського суспільства Анатолія Качука. Президент Віктор Янукович до кінця тижня зобов'язав прем'єр-міністра Миколу Азарова усунути від роботи усіх чиновників, які гальмують розробку і просування реформ. По всіх напрямках, де у нас вже розпочалися реформи, мають бути виконавці, у яких очі горять, сказав Янукович. То як зробити так, щоб у чиновників горіли очі від бажання модернізувати Україну? Андрій Ярмолаєв відповів так.
Я думаю, що для будь-якої людини питання, чи горять очі, чи не горять, це в першу чергу питання його мотиву, його бажань і цілей в житті. Незалежно від того, займається він бізнесом, чи працює десь на адміністративній посаді, чи в якійсь гуманітарній сфері. А якщо говорити про проблему нашого управлінського апарату, ми дуже часто використовуємо поняття некритичне, докупи все. Чиновник, бюрократ, менеджер. Але насправді це різні якісні характеристики людини, яка отримує посаду в адміністративній системі. Сьогодні питання стоїть таким чином. Яким чином і як швидко ми зможемо перетворити бюрократичну машину, яка створена за роки незалежності і, на жаль, вже має власну логіку, стала системною, на прозорий менеджерський апарат. На жаль, до сих пір у нас не завершено формування самої політичної системи, яка має ґрунтуватись на представницькій демократії. Від нижньої ланки місцевого самоврядування до ефективного парламенту з контролюючими функціями. Відповідно, у людей, які отримують мандат від виборця на будь-якому рівні, немає реальної можливості впливати, контролювати і змінювати виконавчу систему, яка, не маючи зараз чіткого контролю від представницької влади, фактично узурпує державну функцію, узурпує державні можливості, в тому числі фінансові, і починає працювати або на себе, або на те бізнесове середовище, яке, наприклад, зацікавлене в корумпованих зв'язках і використовує чиновницьку систему в якості елементу, да, для збереження конкурентних переваг, для додаткового прибутку і так далі. Таким чином, питання бюрократії, питання тіньової економіки, корупції, вони тісно пов'язані між собою. На першому етапі, як на мене, надзвичайно було важливо вийти на формування зрозумілої системи центральної виконавчої влади. Власне, ці рішення були підготовлені ще наприкінці 2010 року. На жаль, дуже затягнутий час, пов'язаний з формуванням положень стосовно міністерства, нових агенцій, нових служб. Це затягування, воно має досить виразно суб'єктивний момент. І про це говорив президент, коли звертався до Кабінету міністрів з вимогою: шановні, завершіть хоча б перший етап реформи, пов'язаний з центральним органом виконавчої влади. Наведіть лад з тими чиновниками, які на сьогодні, отримуючи навіть нову позицію, продовжують ініціювати нові ліцензії, нові контролюючі функції, намагаються зберегти свій вплив на той бюджетний рядок, за який вони відповідають.
перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, я теж процитую, сказав, що реформа системи адміністративних послуг зустрічає запеклий спротив з боку чиновників на різних рівнях, але він буде придушений жорсткими методами, сказав Клюєв. Ну, ми побачимо ці методи. Хоча оголосіть конкурс, знайдіть найкращого кандидата, запропонуйте йому відповідну оплату його праці, щоб він мав відповідну мотивацію, а головне – проконтролюйте, щоб він не зловживав своєю посадою. Зараз побачимо, чи поділяє наші думки Анатолій Ткачук. Будь ласка.
Перше, що я хочу сказати, реформи то нема, вони не відбуваються, а це тільки, так би мовити, інформаційні приводи. Тому що що таке реформа? Реформа – це документ, де показано, яка ситуація сьогодні, що ми хочемо отримати і скільки часу і яких засобів потрібно для отримання того, чого ми хочемо. Натомість в Україні є два документа, які є. Один називається «Концепція реформи місцевого самоврядування», затверджений урядом у 2009 році. Є концепція реформи системи підвищення кваліфікації і перекваліфікації кадрів для місцевого самоврядування. Є плани реалізації цих концепцій, але оскільки вони були прийняті попереднім урядом, нинішній уряд їх не виконує. Документи не скасовані і нічого не відбувається. Тому, як на мене, це є велика проблема. Вона ідеологічна. Друга проблема – психологічна конкретної людини. Тому що ці горять очі в міністра, і що він, як міністр, бачить розв'язання проблем. Якщо він не бачить розв'язання проблеми, то ви йому дайте 1000 доручень, нічого не буде. І дуже яскравий приклад – рішення Ради регіонів, де президентом Януковичем було чітко і однозначно заявлено, що 2011 рік є роком реформи системи управління регіональним розвитком. Важливо. Всі доручення були поставлені абсолютно адекватно, абсолютно в європейському руслі. Пройшло, слава Богу, вже 3 місяці. І що ми бачимо? Навіть безпосередні чіткі вказівки президента не виконуються.
Позначаючи тему, написала: саботаж середньої ланки, поставила знак питання.
Є специфіка масової свідомості, специфіка свідомості простого громадянина. Для нього реформа очікується як якийсь конкретний, очевидний сьогодні на завтра результат. І зрозуміло, коли протягом певного періоду він стикається лише з поясненнями, ініціативами, пропозиціями, а сьогодні, на завтра в нього нічого не відбулось, то формується така думка, що фізично нічого не відбувається. Насправді, цей підготовчий період надзвичайно важливий. Він також для влади не був простим, як виявилось. І серед виконавців високого рівня, маю на увазі урядові структури, середню ланку державної адміністрації, корпоративні структури, далеко не всі люди були готові, власне, працювати на реформу.
Більше а ви як думаєте, друзі, який відсоток взагалі готовий щонебудь змінювати чиновників у своїй роботі?
Якщо ми говоримо зараз про політичний менеджмент, який взяв на себе відповідальність, він самим фактом початку реформи готовий. Люди, які залучаються і яким пропонується висока посада, дуже часто це розглядають, перепрошую, просто як місце кормління. Причому, як свідчить досвід від першого року, чимало людей, які приходили в корпоративні структури, на високі посади в урядові структури, розглядали це звично, як просто перерозподіл сфер впливу. І з цим стикається зараз реформаторська команда. Маю на увазі в першу чергу та команда, яка сформована президентом в комітеті реформ. Серед них є експерти, відомі політики, урядовці, але все-таки це, мені здається, є ядро реформ зараз саме сконцентровано в комітеті. На жаль, ми можемо вже фіксувати як факт, що система бюрократична, яка сформувалася роками незалежно від політичного менеджменту, який приходить від виборів до виборів, набагато впливовіша, ніж ті рішення, які ініціюються через комітет реформ. Це факт. Сама по собі бюрократія – це система, яка протиставляє себе обраному політичному менеджменту. З цим ми зараз стикнулися. Вже з цього року буде великий поворот до реформування самоврядування як ключа, який дозволить відімкнути цю бюрократичну систему на середньому і нижньому рівні. І третій аспект – це, власне, оптимізація самої виконавчої вертикалі.
Пане Ткачук, скажіть, будь ласка, яким би чином можна було швидко продемонструвати, чи, вірніше, досягнути якихось змін?
Перший рецепт – це не ділити всіх на своїх і чужих. Всі повинні працювати разом, хто знає як. Ви подивіться, зараз повилазять багато проблем по бюджетам областей. Уже я ж зараз в регіонах знаходжуся, уже в деяких областях видно невиконання бюджету по доходах. І в містах, тому що малий бізнес загнувся. Про це казали всі, коли розглядали проєкт бюджетного кодексу, потім податкового кодексу. Купа експертів говорили, люди добрі, величезні ризики, прийняли. Тепер не знаємо, як з нього вилізти. Зупиниться все будівництво, тому що прийняли закон, знову ж таки кулуарно, швиденько розробили, за 30 секунд проголосували. Тобто фактично парламент перестав бути парламентом, він не обговорює закони і не шукає найкращу модель. А той, хто перший підсунув свою версію там президенту чи прем'єру, і його підписали і внесли на Верховну Раду, нічого не обговорюється. А там може бути просто помилка, а може бути лобістський умисел. Аналогічна ситуація у всіх місцевих радах, нічого не обговорюється. Тобто перша величезна помилка, яка зроблена, це відділити своїх і чужих, і так би мовити, чужих, нехай вони будуть розумні, нікуди не допускати. Якщо ми це не ліквідуємо, смерть. Друге, не можна перекладати все на чиновників простих, середньої ланки. Я, наприклад, переконаний в цьому, що в нас відсутня концептуальна модель того, що ми робимо. У нас є хаос, а не реформи.
Давайте все-таки відреагую на ті тези, які висловив мій колега. Дійсно, багато справедливого його, але все-таки в одному я не можу погодитись категорично. Як на мене, на сьогодні, після останнього послання президента, є досить чіткі і зрозумілі чотири напрямки модернізації країни, модернізаційних реформ. Ми почали рік тому з постановки питання про економічні реформи, і цей напрямок на сьогодні, з точки зору підготовки вже його аспектів, напрямів є найбільш готовим і навіть вже планується. Але є ще три напрямки, які, ну скажімо так, знаходяться в стадії концептуалізації. Це реформа сектору безпеки в широкому сенсі, збройні сили, безпекові структури, система координації, технологічна модернізація цієї сфери. Це подовження конституційного транзиту і реформа соціальних інститутів. Ну, те, що зараз найбільше резонує, да, це дискусія навколо пенсійної реформи. Насправді, це царина надзвичайно широка, але цей напрямок, як на мене, є, мабуть, найбільш актуальним і має бути саме в цьому році організований вже як системний рух, як система реформ. В найближчому майбутньому має постати і завдання більш чіткої координації цих чотирьох напрямків, в тому числі через формування президента відповідного комітету, який би координував відразу всі чотири напрямки, але не лише економічний. На цій ідеї слугує і ініціатива стосовно департизації державної служби, яка б дійсно зробила більш спрощений підхід до підбору державного менеджменту.
Преславута жорстка вертикаль влади, яку вдалося так швидко створити теперішній владній політичній команді, не демонструє своєї ефективності у реформуванні країни. Виявилося, що головним завданням є перетворити наявну бюрократичну машину на прозорий менеджерський апарат. Про це в ефірі Радіо Свобода говорили директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв і директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. А між тим, ще донедавна близькі союзники партії регіонів комуністи активізували підготовку до наступних виборів. Виступаючи у Донецьку, лідер комуністів Петро Симоненко заявив, що події 9 травня у Львові вказують на необхідність винести на обговорення питання федералізації України. Наскільки новим і наскільки небезпечним для теперішньої влади є такий політичний хід комуністів? І чи не містить ця теза небезпеку розколу України? Про це я запитувала експерта Національного інституту стратегічних досліджень Максима Розумного і Михайла Білецького, члена Громадської гуманітарної ради при президентові України, експерта Київського центру політичних досліджень та конфліктології.
Я не скажу, що теза про внесення в порядок денний політичної України, знову питання про федералізм, вона якось прямо випливає, скажімо, з львівських подій, але в загальний контекст, загальну логіку, так би мовити, подій, інтерпретації, це цілком вписується, на мою думку.
Питання про федералізм – це не нове питання для України. Взагалі, скажімо, класики української політики і української громадської думки ставили питання про федералізм, і про це йшлося у документах Кирило-Мефодіївського братства. Саме так починалося, саме так ставилося питання при організації Української Народної Республіки. Власне, злука західної і східної країни мислилося як конфедерація і так далі, і так далі. Тобто це не нове питання для України. Вже в наших умовах саме про федералізм йшлося у Сєвєродонецьку, коли там зібралися представники місцевих рад Півдня і Сходу, і також демонструє і Західна Україна, наприклад, висловлення Юрія Андруховича про те, що взагалі треба Західну Україну відділитися.
Ну, Юрій Андрухович у нас не президент, він просто так, письменник.
Так. Досить сильні федералістські настрої демонструють і місцеві влади у Галичині, там і Львовській, і Івано-Франківській області приймають приймають там відповідні рішення і так далі. Так що деякі такі кроки в напрямку федералізму роблять в обох половинах України. Тобто це таке нормальне явище, мені здається.
Чи містить це нормальне явище, пане Розумний, на вашу думку, певні небезпеки, враховуючи, зокрема, заяву голови парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова, який в ефірі Савіка Шустера на першому національному сказав, я процитую, якщо ми не зрозуміємо, що ми повинні толерантно ставитися один до одного, то у нас не буде своєї держави і Україна перестане існувати на карті, сказав Єфремов.
Я думаю, що переважна більшість українців підпишеться під цими словами. Справа в чому? Справді на порядок денний питання про федералізм час від часу ставиться. Одна ситуація, коли воно ставилося в ідеології Кирило-Мефодіївського братства, чи там йшлося про братство слов'янських народів. Слово, були різні проекти, знаєте, у росіян теж були теорії слов'янофілів і западників, у поляків були теж різні теорії. Але зараз мені здається, що все ж таки це питання політичної прагматики. От справді є, так би мовити, позиція людей, які або є при владі в Україні, або принаймні мають реальні шанси цю владу здобути. От для них потрібна ціла Україна, якщо говорити політичний дискурс. Є, ну не хочеться вживати слово маргінали, але є принаймні політичні сили, які не можуть розраховувати на підтримку в межах всієї України. Але завжди виникає спокуса відокремити собі невеличку частину, де можна панувати, де можна здобути підтримку, або принаймні бути не політичним карликом, а політичним партнером.
Дуже, мені здається, прикметно те, що пан Симоненко заявив це якраз у Донецьку. Тобто, по суті, він цей свій хід, дебют в шаховій партії, розіграв на електоральному полі президента України Віктора Януковича і заодно соратників своїх по більшості в парламенті.
Ну, наскільки я розумію, у зв'язку з рішенням Конституційного суду, поняття більшості, воно стало таке, знаєте, менш чітке, менш визначене.
Часом звичайно, просто треба мати більшість, щоб проголосувати
звичайно,
щось дуже звичайно, дражливе. От.
Звичайно. І, звичайно, що, ну, як правило, все ж таки теза про федералізм звучить від політиків, які в опозиції в Україні. Я не пам'ятаю випадків, щоб тезу про федералізм виголошували політична сила, яка при владі.
А от чи бачите ви, пане Білецький, такі можливості використати ці тези для розколу країни?
І мені здається, що це насправді для України саме ця тема є особливо важливою, і це дуже приємно те, що на ній наголошують люди близькі до політики, до ідеології з різних напрямів. З одного боку, ви назвали Єфремова, і такий відомий інтелектуал з Заходу вже, як Ярослав Грицак, він говорив саме про те, що Україні потрібно, Україні справді необхідна толерантність, тому що велика небезпека, тому що того, що країна розвалиться, якщо цієї толерантності не буде. А толерантність – це розуміння того, що ми є різні, що нам треба навчитися тому, щоб жити з різними людьми, не намагаючись нав'язати їм своє. І саме питання про федералізм виникає в тому, що про федералізм говориться саме як про можливий інструмент виникнення, введення в життя такої толерантності. Може бути, що федералізм допоможе цю толерантність встановити. Я не хочу сказати, що це єдина причина, з якої зараз виникли розмови про федералізм. І може це
так, з яких причин?
Причин може бути інші причини, про які говорив пан Максим. З намагань політиків утворити собі зручне місце для своєї роботи.
Так, а чи бачите ви такі сили, які можуть скористатися оцим бажанням, як ви кажете, створити простір для зручної роботи певних політиків, для того, щоб розколоти Україну?
Мені здається, що є тільки одна країна в світі, яка зацікавлена в тому, щоб Україна була сильною, це сама Україна. Всі решта тактично підходять до цього питання. В певний момент можна підсилити Україну, в певний момент краще її послабити. Сподіватися на те, що хтось нам буде підігрувати, хтось за нас буде вирішувати щось, це марно, це такий політичний інфантилізм, зрозумілий для молодої нації, молодої держави, але загалом, ну, такий не зовсім доречний.
Я повністю погоджуюсь з цим.
Але що стосується федералізму і толерантності, мені здається, що це спроба зняти певну конфліктність. В політичному просторі України є певна конфліктність. В політичному дискурсі, в політичних відносинах ця конфліктність наявна. От федералізм – це спроба, говорячи психоаналітичними термінами, витіснення такого, знаєте. Може, якщо ми, значить, розійдемося. Але, як на мене, це моя приватна особиста думка, це оманлива перспектива, оскільки в зв'язку з чим виникають всі ці конфлікти? В зв'язку з тим, що люди мають різні позиції. Від того, що ці позиції набудуть більш концентрованого і однозначного вираження, скажімо, в межах Галичини, чи Криму, чи Донбасу, вони не стануть
загальна
менш
конфліктні. Загальна маса конфліктності не зменшиться.
Не зменшиться і не зникне поле, де вони будуть стикатися між собою.
Крім того, є ще міжнародний досвід, на який ми можемо опиратися. Толерантність, як правило, проявляється тоді, коли людина може щодня зустрічатися із носієм інших поглядів. От журналісти зробили такий відеоролик, якщо ще не бачили, подивіться, коли вони на вулицях Львова після подій 9 травня російською мовою питали, як прийти к Руській Православній Церкві. Із 20 опитаних ними людей, а це все прихованою камерою знімалося, двоє запитали, ви розумієте українську? Ні, ну тоді ми вам покажемо, як. І провели. Більшість розказали, як, і переходили на російську, і тільки молоді хлопці там в двох варіантах сказали, ви, мабуть, помилилися містом, а інші сказали, там вони у нас всі згоріли, і так, ну, посміялися собі. Так львів'яни дуже толерантні люди.
Ну, я, до речі, думаю, що, можливо, в Донецьку так само б зреагували.
І такі дослідження, згадайте, після 2004 року проводили журналісти, реакція була та сама. Тобто, люди в загальній своїй масі у нас толерантні. Тоді не толерантні хто?
Є, очевидно, різні дослідження і про рівень толерантності, що проводиться на більш системному, так би мовити, рівні. Я можу, так би мовити, заспокоїти нашого слухача, що розкол України, відокремлення чи автономізації за винятком Криму прагне, ну, абсолютна меншість населення України. Розумієте, чому, так би мовити, парадокс ситуації? Більшість федеративних країн, все ж таки, вони створювалися з суверенних якихось утворень. І от вони об'єднувалися і поступилися частиною свого суверенітету на користь федеративної держави. Що стосується країн, які б самі собою розділилися на федерацію, то от мені зараз не спадає таких прикладів, але я впевнений, що це в більшості випадків все ж таки шлях до подальшої дезінтеграції. Людям краще жити в більшому просторі культурному, інформаційному, економічному і створювати штучні перепони, вони не схильні. Це, ну, справді можливо якось там зменшувати тертя, але є для цього інші інструменти набагато більш ефективні.
Іншими словами, якби вам зараз запропонували поставити десь галочку у опитуванні, і навіть, можливо, це був всеукраїнський референдум, ви за федералізацію чи ні, ви б написали ні.
Ні.
А ви, пане Білецький?
Галочки не буде відповідно від того, як ставиться питання. Але головне, що хочу, я хочу повторити те, що вже казав. Головне – толерантність.
Про події у Львові дуже багато було сказано. Зараз дуже важливо от спроби якось ідеологічно, політтехнологічно обіграти цю ситуацію з метою розколу України, от їх якраз треба коригувати. Якщо кажуть, що, мовляв, Петро Симоненко, на мою думку, робить невірний політологічний висновок, що події у Львові означають, що треба федералізувати, то треба аргументовано сказати, що ні, ці події не дають такого сигналу і такого приводу. Вони, навпаки, схиляють нас до того, щоб налагоджувати толерантність, а для цього треба не розмежовувати комунікацію внутрішньополітичну в Україні, а навпаки, робити її більш інтенсивною, більш ґрунтовною, більш аргументованою.
Налагоджувати, як каже згадуваний вже паном Білецьким пан Грицак, культурні зв'язки, зв'язки між людьми, тому що найбільше, що нас рідниться, завжди особисті контакти і розуміння того, що всі ми люди. Як правило, теза про федералізм звучить від маргінальних політиків. Ці політики використовують тертя між носіями різних поглядів для зміцнення свого політичного іміджу. Політики, які ж при владі, зацікавлені в єдиній консолідованій Україні. До такої спільної думки дійшли в ефірі «Вашої свободи» експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний і Михайло Білецький, член громадської гуманітарної ради при президенті України, експерт Київського центру політичних досліджень та конфліктології. Є річ, яка об'єднує більшість українців. Це упродовж багатьох років демонструють усі соціологічні опитування. Громадяни хочуть інтеграції України до Євросоюзу і наближення стандартів життя до європейських. Не давши згоду вступу до Митного Союзу, уряд та президент України тим самим підтвердили стратегічну прихильність до євроінтеграційних прагнень більшості громадян України. 21 травня – День Європи в Україні. З цього приводу Віталій Портніков у студії «Вашої свободи»
провів розмову із відомим українським дипломатом, письменником і громадським діячем Юрієм Щербаком.
Ми сьогодні зібралися поговорити про європейську інтеграцію України, про те, наскільки Україна може просунутися далі до своєї співпраці з Європейським Союзом. Однак хотілося почати з події, яка відбулася не в Європейському Союзі, а в білоруській столиці, в Мінську. Але, як на мене, причетна до європейських справ навіть більше, ніж деякі наші європейські зустрічі. Маю на увазі зустріч керівників урядів країн-членів СНД, на якій був серед іншого і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, і український прем'єр-міністр Микола Азаров. Виявилося, що оту знамениту зону вільної торгівлі у рамках СНД, про яку постійно говорять в Москві, в Києві, як про важливий елемент інтеграції, як навіть альтернативу інтеграції на пострадянському просторі, узгодити не вдалося. Керівники урядів поїхали ні з чим. І тут виникає таке цікаве питання. Ми весь час говоримо про те, що у нас інтеграція в різні боки, а якось на пострадянському просторі цієї інтеграції не виходить. Європейці намагаються йти нам на зустріч, навіть коли ми не виконуємо якихось умов, шукають якісь можливості для співпраці з Україною, навіть тоді, коли ясно, що українські економічні можливості не співпадають з європейськими, а наші сусіди по СНД, яких, здається, синхронізованою є економіка з нами, не дуже намагаються шукати якихось компромісів.
Ну, я думаю, що насамперед треба взяти під увагу, що ідея європейської інтеграції дійсно стала частиною національної ідеї. Щоб ми не казали, ми будемо критикувати наш поступ до Європи, і ми розуміємо наш справжній стан, але все одно, якщо людям сказати, куди ви хочете, в Киргизію, Казахстан, чи в Європу, то безперечно відповідь буде однозначно в Європу. Що стосується СНГ, мені здається, що давним-давно, ще з часів Кучми, скажімо, Україна сповідує доктрину таку, значить, взаємовигідної торгівлі і нічого більше. І ні про яку інтеграцію, в принципі, ні тоді не стояла мова, а зараз, мені здається, що навіть смішно про це казати, враховуючи, скажімо, політичний, економічний стан таких країн, як Росія, як Білорусія, інші країни. В принципі, в усіх цих країнах панує на сьогоднішній день більший чи менший ступінь політичної несвободи і, принаймні, авторитарні режими панують. На цьому тлі інтегруватися заради чого і заради якої мети абсолютно незрозуміло.
Тут важливо зрозуміти, наскільки, в принципі, Україна здатна переглянути свої економічні, насамперед, правила гри, маючи на увазі європейську інтеграцію. Тому що ми багато слів чули про європейську інтеграцію практично від усіх українських президентів. Однак кожного разу ці слова залишалися декларативними саме тому, що за словами мають бути якісь реальні дії.
Безперечно. Я колись писав статтю кілька років тому про європейську інтеграцію і назвав її «Європейська інтеграція – інтенсивний біг на місці». Звичайно, те, що хоче народ, а народ стихійно, можливо, навіть не зовсім усвідомлено, бажає жити в Європі без кордонів, пересуватися по тих просторах європейських і мати всі переваги інтеграційні, які несе в собі Європейський Союз. Натомість верхівка і керівництво країни взяло на озброєння форму Європейського Союзу, інтеграції, і це мантра така, яка повторюється всіма президентами практично. З другого боку, дуже мало робиться для того, щоб вона конкретизувалася, щоб вона стала дійсно реальною для України, і щоб Україна нарешті показала, що ми є надійним кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Цього, на мій погляд, на сьогоднішній день ще немає.
Важливо зрозуміти, коли наші депутати, скажімо, говорять про необхідність європейської інтеграції, як це було нещодавно під час парламентських слухань по євроінтеграції. На них було ухвалено спеціальну постанову про рекомендації парламентських слухань на тему «Постали перспективи розвитку економічних відносин України з Європейським Союзом, зони вільної торгівлі та митним союзом». Чи це є просто парламентським документом, чи дійсно український уряд здатний прислухатися до таких пропозицій?
Я не хотів би стверджувати, що президент України і український уряд дуже лукаво і лицемірно ведуть цю гру, абсолютно цинічно, не бажаючи інтеграції. Навпаки, мені здається, що останнім часом ми отримали свідчення того, що якісь рухи України в напрямку європейської інтеграції викликають незадоволення в Москві. Ми чули такі дуже погрози, м'яко кажучи, на адресу України. От дивіться, українці, якщо ви підете далеко, то у вас будуть великі проблеми на східному просторі. І тому я б сказав би, що, звичайно, мені здається, що нинішня правляча група в Україні хоче інтеграції, але хоче своєї рідної інтеграції, хоче на своїх засадах інтеграції. Інтеграції такої, яка б дала можливість уникнути сповідування дуже фундаментальних і серйозних європейських цінностей. Не розумієте, що без цих цінностей нас там просто не будуть приймати?
От коли говорять про візовий режим між Україною і Європейським Союзом, ми весь час чуємо якісь оптимістичні прогнози, що скоро його скасують, що буде серйозна зміна і таке інше, а реалії...
Ну, я б не став так казати, що реалії, ви знаєте, вони ж дають статистику, за останні роки втричі збільшилася кількість віз, які вони видають. Вони видають окремим цільовим групам більш-менш так безперешкодно. Тобто є поступ певний в візовому режимі, але до кінця, звичайно, не буде скасований візовий режим, доки наші кордони будуть прозорими і через них можуть приїжджати десятки тисяч мігрантів будь-яких країн Сходу, які рвуться буквально в простори Європейського Союзу.
В принципі, чи може Україна сьогодні розраховувати на таку підтримку країн Європейського Союзу, яка була ще недавно, що в неї були там адвокати такі, як Польща, що були країни Східної Європи, які намагалися захистити її інтереси? Я маю на увазі ось те, що відбувається сьогодні навколо, скажімо, чеських дипломатів, яких вислали з України, і українські дипломатів, яких висилають з Чехії. Це таке очевидне загострення. От
давайте вже забудемо це слово адвокати. Мені здається, час настав сказати правду. Польща перестала бути адвокатом. Польща грає з нами жорстко прагматичну гру, насамперед проголошуючи свої національні інтереси, які лежать часто в площині зміцнення відносин з Росією, і це нормально для Польщі. Але я вважаю, що це помилка дуже принципова і стратегічна, тому що Польща не повинна забувати про існування України, яка на великому просторі кордонів східних лежить, відіграє дуже і буде відігравати важливу роль в забезпеченні безпеки польської. Але, на жаль, сьогодні реальність така. У нас немає адвокатів, у нас є прихильне ставлення до нас певної групи членів Європейського парламенту. Нам треба працювати з багатьма країнами, починаючи від Данії, скажімо, дуже важлива країна, не кажу вже про Німеччину, з якою у нас дуже непогані відносини, і є програма розгорнута нашої взаємодії з Німеччиною. Нам треба подумати про Угорщину, яка зараз замкнулося в своїх проблемах. Словаччина – це наші дуже близькі, дружні сусіди. Мені здається, що певна стагнація на наших кордонах є. Просто нам треба доводити справами реальними, що ми хочемо інтегруватися до Європи. Я вам скажу, якщо є така ситуація, коли людина, перебуваючи в СІЗО, перебуває на грані голодної смерті, я маю на увазі Луценка, ну ми не можемо мовчати. Це просто аморально стає, тому що та шкода, якої він завдав нібито там інтересам держави, не йде ні в яке порівняння з життям людини. Яким чином може Європа толерантно ставитись до такої ситуації, яка відбувається в наших судах? Уже ж просто немає причини його тримати. Всі ці справи, вони йдуть в Європі по розряду адміністративних справ, а не кримінальних. Ну, це такий приклад, але він показує, що як далеко нам ще до того, щоб нас приймали в Європі як абсолютно надійного партнера по євроінтеграції. Все інше я хочу кілька тільки назвати факторів. Це жахлива корупція, абсолютна невідповідність каральних органів, які побудовані на взірець НКВД, карати, репресувати, а не допомагати народу. Суди, які дають передбачено політичні результати, а не сповідують там, скажімо, джастис, справедливість. А що робити? Ну, я стою на тому, що треба демократичними, ненасильственними шляхами вирішувати цю проблему і шляхом якихось мирних домагань, демонстрацій і виборів, звичайно. Треба починати з якихось дуже простих і зрозумілих людям речей, системних, які входять в загальне поняття справедливості. Оце дуже важливо. Якщо люди зрозуміють, що ведеться боротьба не в ім'я політичної доцільності чи політичної домінації однієї сили над другою, а в ім'я справедливості, це буде зовсім інша картина. От ми повинні, думаю, сповідувати такі європейські цінності.
Дмитро Медведєв, президент Росії, сказав, що не можна сидіти на двох стільцях, треба робити вибір. Ви погоджуєтеся з цією точкою зору?
Можна і погодитись з ним, хоча це також погано прихована погроза на адресу України. І якщо є таке об'єднання, як СНД, де Україна бере участь, то це не означає, що вона мусить сидіти тільки на допотопних стільцях, ще сконструйованих в часи царської чи російської чи совєтської імперії. Тим паче, що прекрасно Медведєв знає, Україну відбили, по рукам дали від НАТО, але було сказано, ось вам цукерочка, ви можете йти в європейському напрямку. Сьогодні кажуть, ні, вже не треба, хлопці, йти в європейському напрямку, давайте сидіть разом з нами і не йдіть далі. І я думаю, що прекрасно люди розуміють, звідки це береться і для чого це робиться.
Влада має діяти так, щоб її дії вкладалися у загальнолюдське поняття справедливості. Тоді люди підтримують реформи, а модернізована Україна отримає шанс швидкої інтеграції до Європи. Такий висновок зробив дипломат, письменник і громадський діяч Юрій Щербак у розмові з Віталієм Портніковим. Наступний тиждень дасть нові теми для аналізу та обговорення. Мисліть глобально, а дійте локально. Від вас залежить те, в якому селі, місті, країні ви живете. Цим побажанням «Свобода за тиждень» завершується. Програму підготували Ірина Штогрин та звукорежисер Ігор Ісхаков. Почуємося вже незабаром.